Anda sedang mengikuti acara Walking with Jesus Every Day, berjalan bersama Yesus setiap hari, di mana setiap hari sepanjang satu tahun kita akan mempelajari riwayat hidup Tuhan Yesus secara kronologis, sejak dari kelahirannya sampai kenaikannya ke sorga.
Melalui program Walking with Jesus Every Day, Dr. Bambang Wijaya akan membawa kita untuk mendengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan, menyaksikan apa yang Ia lakukan, memahami latar belakangnya, serta menarik pelajaran penting untuk hidup kita di masa kini.
Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Selamat mengikuti.
Tanggal 22 Februari, Injil yang sepenuhnya. Pada tahun 1952, seorang peternak susu sapi di California yang bernama Demos Sakarian memulai pelayanannya di antara para pengusaha pria yang diberinya nama Full Gospel Businessman Fellowship International, persekutuan para pengusaha pria Injil sepenuh internasional. Dimulai dengan awal yang perlahan, sekarang pelayanan ini telah tersebar di 160 negara di dunia. Istilah Injil sepenuh ini sangat menarik, sebab di dalamnya terkandung pemahaman bahwa pemberitaan Injil bukan hanya dalam bentuk penyampaian secara lisan saja, tetapi juga menyangkut aspek-aspek yang lain yang berkaitan dengan hidup manusia secara utuh. Pemikiran ini pula lah yang menjadi tema dari pertemuan akbar para pemimpin Kristen yang diselenggarakan di Manila, Filipina pada tahun 1989. Pertemuan yang bernama The Lausanne Second Congress on World Evangelism ini mengambil tema Calling the Whole Church to Take the Whole Gospel to the Whole World, memanggil seluruh gereja untuk membawa seluruh Injil ke seluruh dunia. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh 4.000 peserta yang berasal dari 200 negara dunia tersebut, disepakati bahwa pemberitaan Injil haruslah bersifat menyeluruh, yaitu mencakup pemberitaan firman Tuhan, perbuatan-perbuatan yang baik yang selaras dengan berita Injil, serta pernyataan kuasa dari Roh Kudus. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di kota Roma, yaitu di dalam surat Roma pasal 15 ayat 18-19, juga mengatakan bahwa ketiga hal itulah yang ia kerjakan selaras dengan apa yang telah dikerjakan oleh Kristus. Hal ini tentu antara lain mengacu kepada apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam pelayanannya, seperti yang dicatat di dalam Matius pasal 4 ayat 23-25.
Matius pasal 4 ayat 23-25. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan.
Sesudah Yesus memanggil para muridnya di Danau Galilea dan juga melakukan pelayanan di Kapernaum dengan mengajar di rumah ibadat serta melepaskan orang yang kerasukan setan serta menyembuhkan orang sakit, baik ibu mertua Simon Petrus di dalam rumah Simon Petrus maupun di antara orang banyak yang dibawa ke depan rumah tersebut, maka Yesus pun melanjutkan pelayanannya dengan berkeliling ke seluruh Galilea. Menurut catatan Markus pasal 1 ayat 35 dan Lukas pasal 4 ayat 42 sampai 44 dikatakan bahwa ia mengawali pelayanannya tersebut dengan terlebih dahulu berdoa di tempat yang sunyi di pagi hari buta. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 44 disebutkan bahwa sesudah itu ia melakukan pelayanannya dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Kata ini dapat juga diterjemahkan sebagai ia melakukan pelayanannya dalam rumah-rumah ibadat di tanah orang Yahudi. Mengacu kepada catatan Matius dan Markus yang selaras dengan peristiwa itu, yaitu bahwa Yesus melakukan pelayanannya dengan berkeliling di Galilea, maka dapat diperkirakan bahwa yang dimaksudkan dalam Lukas pasal 4 ayat 44 tersebut di atas adalah dalam arti yang kedua, yaitu bahwa Yesus memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di tanah orang Yahudi. Hal ini juga mencakup wilayah Galilea seperti yang dikatakan oleh Matius dan Markus. Memang hal pertama yang dilakukan oleh Yesus dalam pelayanannya adalah memberitakan firman Tuhan secara lisan. Seperti yang dicatat dalam Matius pasal 4 ayat 23, pemberitaan firman Tuhan itu sendiri adalah dalam dua bentuk, yaitu mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Yang dimaksudkan dengan Injil Kerajaan Allah di sini adalah bahwa berita kedatangan Kerajaan Allah sudah dekat dan orang perlu menyambutnya dengan pertobatan. Sedangkan mengajar dalam rumah-rumah ibadat adalah menjelaskan isi kitab suci sehingga pemahaman dan kedewasaan rohani umat Tuhan semakin bertumbuh. Di dalam konteks kita di masa sekarang, pemberitaan firman Tuhan masih tetap perlu dilakukan di dalam kedua bentuk tersebut. Yang pertama yaitu dalam bentuk pemberitaan Injil, bahwa Tuhan telah datang sebagai Mesias untuk memulihkan kerajaan Allah di dalam hidup manusia. Orang perlu menyambut kedatangannya itu dengan iman, bahwa Yesus adalah sang Mesias dan bertobat dari pola hidupnya yang lama, serta mengambil keputusan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena isi berita Injil itu berpuncak kepada seruan agar orang menerima Yesus sebagai Tuhan, maka tentu pemberitaan ini dimaksudkan untuk mereka yang belum menjadi pengikut Kristus. Sedangkan yang kedua adalah dalam bentuk pengajaran untuk mendewasakan kehidupan rohani dari mereka yang sudah menjadi pengikut Kristus. Pendewasaan rohani ini sangat penting. Sebab dengan demikian kehidupan mereka yang sudah menjadi pengikut Kristus dapat mengalami perubahan pola pikir dan tata nilai. Sehingga mereka dapat menghasilkan buah-buah kehidupan yang selaras dengan keputusan pertobatan yang telah mereka buat. Di samping itu, dengan demikian kehidupan rohani yang bersangkutan akan semakin bertambah kokoh dan juga menjadi kesaksian bagi orang-orang yang lain. Di samping Yesus memberitakan firman Tuhan baik dalam bentuk pemberitaan Injil maupun pengajaran, ia juga menyertainya dengan pertolongan kepada orang-orang yang sedang menderita, baik penderitaan karena sakit maupun karena kelemahan secara jasmaniah. Kelemahan secara jasmaniah ini mengandung pemahaman yang sangat luas. Di dalamnya tercakup keadaan jasmani yang sedemikian rupa, sehingga yang bersangkutan tak dapat menggerakkan atau menggunakan tubuhnya sebagaimana seharusnya. Sebagai contoh adalah keadaan lumpuh, buta, tuli, atau bisu. Tetapi dapat juga berarti persoalan hidup lainnya yang membuat orang tak dapat hidup secara maksimal. Dalam Matius pasal 4 ayat 24 digunakan istilah semua orang yang buruk keadaannya. Keadaan yang buruk ini bukan hanya karena menderita pelbagai penyakit, tetapi juga pelbagai kesengsaraan hidup. Di dalam konteks kita sekarang, kelemahan ini antara lain dapat berbentuk penderitaan jasmaniah, kemiskinan, keterbelakangan, maupun ketidakadilan yang dialami oleh manusia. Kelemahan-kelemahan ini menghalangi yang bersangkutan untuk hidup sebagaimana harusnya. Penderitaan jasmaniah ini dapat dikarenakan oleh bencana alam, baik gempa, banjir, musim kemarau yang panjang yang menyebabkan kekeringan dan kekurangan pangan. Semua itu dapat menjadi penghalang bagi orang untuk hidup sebagaimana yang Tuhan maksudkan atas dirinya. Di samping itu, kemiskinan juga merupakan salah satu bentuk penderitaan yang dihadapi oleh manusia. Kemiskinan ini membuat orang tak dapat hidup sebagaimana layaknya manusia. Akibatnya bukan saja sakit penyakit merajalela di antara mereka, hal itu juga mengakibatkan banyak keluarga tak dapat berfungsi seperti seharusnya. Tak sedikit karena kedesakan kemiskinan, seorang suami harus bekerja di tempat yang jauh sehingga terpisah dari keluarganya. Sedangkan si istri juga harus membanting tulang bekerja siang malam tanpa henti, sehingga akhirnya anak-anak menjadi korban. Mereka hidup seperti anak yatim piatu tanpa mengenyam pembinaan orang tua mereka. Hal ini mereka alami bukan karena kedua orang tua mereka telah tiada, tetapi karena kedua orang tua mereka harus mencari sesuap nasi untuk menyambung hidup dalam kesulitan yang luar biasa, sehingga tak berkesempatan untuk membesarkan anak-anaknya secara normal. Belum lagi kalau kita berbicara tentang keterbelakangan dalam kesempatan untuk menikmati pendidikan maupun ketidakadilan yang dialami oleh manusia di berbagai belahan dunia. Semua ini merupakan bentuk penderitaan dan kelemahan yang dihadapi oleh manusia di masa sekarang. Yesus tidak berpangku tangan saat ia melihat penderitaan manusia. Ditolongnya orang-orang yang menderita itu keluar dari lingkaran sengsara yang membelenggu diri mereka. Ia menyertai pemberitaan firman Tuhan yang ia lakukan dengan perbuatan-perbuatan baik yang mengangkat harkat hidup manusia. Langkah ini pulalah yang harus kita teladani, yaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang meringankan beban derita sesama. Perbuatan-perbuatan yang baik ini selaras dengan berita baik atau Injil yang pada intinya mengungkapkan kasih Allah kepada manusia. Perbuatan baik yang Yesus lakukan tersebut bukan hanya dalam bentuk tindakan-tindakan yang sebatas kemampuan alamiah manusia, tetapi juga dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang melampaui kodrat manusia, seperti kesembuhan ilahi, mujizat, dan kelepasan dari kerasukan roh-roh jahat. Semua ini merupakan pernyataan kuasa ilahi yang bersifat adikodrati atau supra alamiah. Di masa sekarang Tuhan masih tetap mampu dan mau mengungkapkan kuasa ilahinya yang membawa kesembuhan, mujizat, dan kelepasan dari kuasa roh-roh jahat tersebut. Dalam hal ini ia mengerjakannya melalui umatnya. Kuasa yang menolong manusia dan membawa orang datang kepada Kristus inilah yang ia janjikan bagi para pengikutnya, supaya dengan demikian mereka dapat memberitakan Injil bukan hanya berdasarkan hikmat manusia, tetapi juga dalam kuasa roh Tuhan. Tentu pernyataan kuasa Tuhan ini haruslah dipraktekkan sedemikian rupa sehingga bukan untuk membuat orang mengagungkan dan memuliakan si pelayan Tuhan yang melayani, tetapi untuk mengagungkan Tuhan dan membuka hati sehingga orang datang kepada Yesus. Sama seperti yang dicatat dalam Matius pasal 4 ayat 25. Akibat dari pelayanan Yesus tersebut, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Pola pelayanan yang dilakukan oleh Yesus ini mengajar kita dua hal yang penting. Yang pertama, pemberitaan Injil dalam bentuk perkataan sangatlah penting, sebab hal ini akan menolong orang untuk mengenal kebenaran dari rancangan keselamatan yang Tuhan telah tetapkan. Pemberitaan dalam bentuk perkataan yang dilakukan baik secara lisan, tulisan, maupun sarana media komunikasi lainnya ini juga akan menolong orang untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Yang kedua, pelayanan dalam bentuk perbuatan-perbuatan baik serta pernyataan kuasa ilahi yang melampaui batas kodrat kemanusiaan sesungguhnya tak boleh diabaikan. Sesuai dengan karunia yang diterima setiap orang, para pengikut Kristus perlu mengambil bagian dalam pelayanan yang bersifat holistik ini. Dengan demikian, maka berita Injil akan menjawab kebutuhan hidup manusia secara utuh, baik secara jasmani maupun rohani. Dengan demikian, maka berita Injil akan membawa manusia untuk mengalami keselamatan dari dosa-dosa mereka dan membawa yang bersangkutan ke dalam hidup yang penuh dengan makna.
Anda telah mendengarkan acara Walking with Jesus Every Day, berjalan bersama Yesus setiap hari. Melalui program ini, setiap hari, sepanjang satu tahun, Dr. Bambang Wijaya membimbing kita untuk mempelajari riwayat hidup Tuhan Yesus secara kronologis, sejak dari kelahirannya sampai kenaikannya ke sorga. Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Program-program video di dalam kanal YouTube Bambang Wijaya tersebut akan meneguhkan iman Anda.
Apabila Anda memperoleh berkat dari program ini dan terbeban untuk ikut mendukung penyiarannya, Anda dapat mengirimkan dukungan tersebut melalui Bank BCA nomor rekening 78400-79800. Seberapapun dukungan Anda akan membantu kelangsungan penyiaran program ini. Sampai berjumpa kembali esok pada jam dan gelombang radio yang sama. Tuhan memberkati.